Адай клапасын ады.
Жәкен көңіл күй жақсы сол сөйіпті қосылады.
Телефон шыр етті. Вибрацияда тұр екен. Дір етті. Байланысты Әзекен ғой. Айнытпайтын жүректі. Е, Әзекен бұлай деді.
Әй, братишке қалайсың? Вообще хабар алмайсың. Әне барам, міне барам деп құлақтан теу алдайсың. Қысқасы, мұна сен бүді қалдырмай сөзді ендігі хабар бер ана қанат дейма, жақау дейма сол бір екі кентіңе.
Қара тұлпар қызды.
Тамсандырған талай қызды.
Бак полный. Қолда дизи, ақтауға қарай сыздық.
Рүлде бопыл. Юморист на 100%.
Оң жақта қанат. Типа Узенский 50 цент.
Артта жақау. Қазақша рэпте без акцент.
Трассаны білесің қотыр-қотыр.
Алдан шаңғытып өте шықты. Бүрер жылқы апыр-топыр.
Шаңғытып өте бергенде жол бойында шұбат сатып кемпір отыр. Мәшін шаңғытып тоқтады.
Кемпір бізді бұлай деп боқтады.
Такши жен әкен аузы, соқыр жауыз, тұрынғышын Микки Маус.
Шаң арасынан естілді сондай дауыз.
Түш, бауызы.
Әже сәлем бердік, шұбатың нешеден?
Оңқылдамай бер түс, дәм тат мұна кеседен.
Па, шіркін, дәмін татып, біраз есімізді жиып алдық.
5 литрге құйып алдық.
Әжемен қоштасып, рахмет айтып, бетінен әдіп сүйіп алдық.
Жеті айдан өттік.
Алда құлама қарағия.
Ақтауға жеттік. Құдайға шүкір болған жоқ авария.
Екінші микрорайон. 9-шы домның жаны.
О, Әзекең тұр. Қампиып қарын. Басуымы спортик. Бұтында қысқа шортик.
Қапталда қазақ қызы өтті, қойнында жүн тесті.
Де, осындайлар настроение портит.
Жасырын емес, қарын аш қалды.
Иә, сол жерден бір күтпеген үлкен хикая басталды.
Қысқасы таныстық.
Тіл табыстық.
Бірден көрініп тұр қарапайым жігіт екен. Тақпайтын галстық.
Дастарханда шашлайды. Қазақшасы көп.
Әзекең шынды да кең екен. Ақшаны зал десең сауат.
Дальше плов. Баня мен бассейн.
Әзекең былай деді.
Жігіттер базар жоқ қой, төрлетіңдер анаңыз.
Әзекең былай айтты.
Ішің, жең, сендерге ақтауды зеленый свет. Бір-бірдеңе десе, Әзекеңнің үзіліп бойынсы.
Короче, ананы айтып, мынаны айтып, біраз прикол тықтық. Түске 2-де кіргеннен кешкі 8-де зорға шықтық.
Дәлші, самал, димал, дималың келсе сонда димал. Әзекең былай деді. Әй, жігіттер, жең келсе бәрін ал.
Ақша бал.
Қалта қалың.
Жалдады ғой самалдың кең үлкен залын. Әзекең былай сөз бастады.
Ұйқас тастады. Я жігіттер, жалпы танысқан Маризамын. Сендер үшін всегда замын. Дәл осылай жүре берейік, сыйластықтың бұзбай дәмін. Ал сендер үшін любой жігіттің мұрын бұзамын. Төліс басталып кетсе, сразу орнынан сызамын. Жоқ, әзіл, әзіл, әзіл. Қайта төліс басталып кетсе, сол кезде қызамын. Бірақ бір төлісіп көрсетемін төлістің ең ұзағын. Төбілісті негізгі пайдаланамын приемдарын қызанның. Бәрін айтты, бірін айтты. Мен де жақау сияқты сендерге ризамын.
Ризамын жаратушы еміз хаққа. Ол етіп сылаған атанам қазаққа. Ризамын тағдырға ұлтыммен дініме. Ризамын бүгінде тілімен түріме. Ризамын жүргеніме қалыңға.